Frú forseti, það var einmitt þessi síðasta setning sem að vandaði kannski aðeins í þessa umræðu hér áðan var að það er akkurat þetta, að það er mjög óheppilegt og varasamt að vera að fara í slíkar viðræður á sama tíma og við erum með þetta æfsumál hangandi yfir okkur, ef að það er ekki beinlínis beint tengt. Og ég óttast til miður að þetta sé mun meira tengt heldur en að menn vilja hér af láta. Og því miður get ég ekki vitnað í skjöl sem eru leynigögn, því til sönnar, en ég er hins vegar búin að lesa þau leynigögn. Ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson kom hér aðan, að það að ætla að ná samningum, að fara í samningaviðræður og ætla að ná samningum, nánast hvað sem það kostar eða allavega að gefa ekki skýr skilaboð það hverju ekki má fórnum til, það er vitalega mjög varasamt. Og það gefur gagnaðilanum betra færi heldur en okkur. Og ég veit að þingmann hefur meiri reynslu ég af samningamálum.
Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur